Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Ken Follett, Hranice věčnosti. Jednoho deštivého pondělí roku 1961 si Rebeku Hoffmanovou předvolala tajná policie. Začalo to jako obyčejné ráno. Manžel ji odvezl do práce svým světlehnědým Trabantem 500. V půvabných starých ulicích centra Berlína stále zely proluky po válečném bombardování, s výjimkou míst, kde nové betonové domy trčely jako nepovedené falešné zuby. Hans za jízdy přemýšlel o své práci. Soudy slouží soudcům, právníkům, policii, vládě, každému, jenom ne obětem zločinu, stěžoval si. Tohle se dá očekávat v západních kapitalistických státech, ale v komunistických zemích by soudy rozhodně měly sloužit lidu. Moji kolegové si to zřejmě neuvědomují. Hans pracoval na ministerstvu spravedlnosti. Vzali jsme se skoro už před rokem a znám tě 2 roky, ale dodnes jsem se nesetkala ani s jedním tvým kolegou, prohodila Rebeka. Unudili by tě k smrti, odpověděl okamžitě. Všechno jsou to právníci. Žádné ženy? Ne, aspoň v mém oboru žádná. Hansova práce měla organizační charakter. Příprava podkladů pro jmenování soudců, časové rozvrhování soudních řízení, správa soudních budov. Stejně bych je ráda poznala. Hans byl silný muž a naučil se ovládat. Rebeka ho pozorovala a spatřila v jeho očích důvěrně známý záblesk hněvu, vyvolaného jejím naléháním. Ovládl ho silou vůle. Nějak to zařídím, zabručel. Třeba zajdeme někdy večer do hospody. Hans byl první muž, kterého poznala a který se v jejich očích podobal otci. Byl sebejistý a autoritativní, ale vždycky jí naslouchal. Měl dobré zaměstnání, auto nevlastní ve východním Německu mnoho lidí a lidé, kteří pracují ve státních úřadech, jsou obvykle kovaní komunisti. Ale Hans kupodivu sdílel Rebečin politický skepticismus. Podobně jako její otec byl vysoký a pohledný a dobře se oblékal. Byl to muž, na jakého čekala. Když spolu chodili, zapochybovala o něm jen jedenkrát, a to ještě krátce. Maličko do nich narazilo jiné auto. Plnou vinu za to nesl druhý řidič, který vyjel z vedlejší ulice a nedal jim přednost. Takové věci se stávají každou chvíli, ale Hans šíleně zuřil. Třeba že škoda na obou vozidlech byla nepatrná, přivolal policii. Ukázal jim služební průkaz pracovníka ministerstva spravedlnosti a nechal druhého řidiče zadržet pro nebezpečnou jízdu a odvést na policejní stanici. Později se Rebece omluvil, že mu povolili nervy. Jeho mstivost jí vyděsila a málem s ním přestala chodit. On jí však vysvětlil, že takový není, že byl jen příliš stresovaný z práce a Rebeka mu uvěřila. Ukázalo se, že její důvěra byla na místě. Nic takového už nikdy neudělal. Když už spolu chodili rok a 6 měsíců spolu skoro každý víkend spali, Rebeka si lámala hlavu, proč jí nepožádá o ruku. Nejsou už malí. Jí je 28, jemu 33. A tak mu to nabídla sama. Vypadal vylekaně, ale přikývl. Teď zastavil před její školou. Byla to moderní budova a dobře vybavená. Komunisti brali vzdělání vážně. Pod stromem u vchodu postávalo 5 či 6 starších chlapců. Kouřili cigarety. Rebeka nebrala na vědomí jejich upřené pohledy a políbila Hanse narty. Pak vystoupila. Chlapci ji zdvořile pozdravili, ale když se čvachtala loužemi na školním dvoře, cítila na sobě jejich roztoužené puberťácké pohledy. Rebeka pocházela z politicky angažované rodiny. Dědeček býval sociálně demokratickým členem Reichstagu, německého parlamentu, až do Hitlerova nástupu k moci. Její matka byla po válce za krátkého období demokracie členkou berlínské městské rady, rovněž za sociální demokraty. Jenže nyní se východní Německo stalo komunistickou diktaturou a Rebeka v politické angažovanosti neviděla smysl. Svůj idealismus proto přesměrovala do učitelství a doufala, že nová generace bude méně dogmatická, soucitnější a prozíravější. Ve zborovně si prohlédla na nástěnce rozvrh s vyznačenými změnami. Většina jejich dnešních hodin byla zdvojená. Do jedné učebny se museli vtěsnat 2 třídy žáků. Jejím hlavním předmětem byla ruština. Ale teď měla vzít také angličtinu. Anglicky nemluvila, třeba že se maličko naučila od své britské babičky Maud, která je i ve svých 70 stále vitální. Hodinu angličtiny má na starosti už podruhé a proto i hned začala přemýšlet o nějakém textu. Poprvé využila leták rozdávaný americkým vojákům, kde se jim vysvětlovalo, jak dobře vycházet s Němci. Žákům to připadalo k popukání a také se hodně naučili. Dneska by mohla napsat na tabuli slova nějaké písničky, kterou znají. Třeba Twist. Hraje se pořád na rozhlasové stanici pro americké vojáky a nechat je, aby ji přeložili do němčiny. Nebude to obvyklá hodina, ale je to to nejlepší, co může udělat. Škole zoufale chyběli učitelé, protože polovina sboru emigrovala do západního Německa, kde byly mzdy o 300 marek měsíčně vyšší a lidé svobodní. Totéž platilo pro většinu škol ve východním Německu a netýkalo se to jen učitelů. Lékaři si odchodem na západ mohli příjmy zdvojnásobit. Rebečina matka Karla pracovala jako vrchní sestra ve velké východoberlínské nemocnici a rvala si vlasy kvůli nedostatku zdravotních sester i doktorů. Totéž se dělo v průmyslu a dokonce i v ozbrojených silách. Byla to celostátní krize. Zatímco si rychle čmárala do poznámkového bloku slova Twistu a snažila se vzpomenout si na verš o malé sestřičce, vešel do zborovny zástupce ředitele. Bernd Held byl patrně Rebečin nejlepší přítel mimo okruh rodiny. Byl to štíhlý, černovlasý čtyřicátník s popelavě šedou jizvou na čele, kam ho zasáhl úlomek granátu, když se v posledních dnech války účastnil obrany na Zélovských výšinách východně od Berlína. Učil fyziku, ale s Rebekou měl společný zájem o ruskou literaturu a několikrát týdně spolu usedali k polednímu obloženému chlebu. Všichni poslouchejte, oslovil přítomné Bernd. Obávám se, že mám špatnou zprávu. Anselm nás opustil. Ozvalo se překvapené mumlání. Anselm Weber byl ředitel školy. Byl to loajální komunista, ředitelé museli být. Zdálo se však, že jeho zásady neodolaly přitažlivosti západoněmecké prosperity a svobody. Budu ho zastupovat, dokud nebude jmenován nový ředitel, pokračoval Bernd. Rebeka i všichni ostatní učitelé ve škole věděli, že kdyby rozhodovali schopnosti, měl by to místo dostat právě Bernd. Ovšem Bernd zůstával mimo hru, protože nevstoupil do jednotné socialistické strany SED, což až na název byla strana komunistická. Z téhož důvodu se nikdy nemohla stát ředitelkou Rebeka. Anselm ji naléhavě žádal, aby vstoupila do strany, ale to nepřicházelo v úvahu. Pro ní by to bylo jako přihlásit se do blázince a předstírat, že všichni ostatní chovanci jsou duševně zdraví. Zatímco Bernd sděloval podrobnosti o urgentním obsazení nepokrytých vyučovacích hodin, Rebeka přemýšlela, kdy asi škola dostane nového ředitele. Za rok? Jak dlouho bude tahle krize pokračovat? Nikdo neví. Před první hodinou letmo nahlédla do své přihrádky na poštu, ale byla prázdná. Pošta ještě nedorazila. Možná i listonoš odešel do západního Německa. Dopis, který jí převrátí život vzhůru nohama, byl teprve na cestě.